δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σχολάω πάλι από τη δουλειά. Τραβάω για το σπίτι. Περνάω το φανάρι σου. Μα κάτι πουλό με σέρνει από τη μύτη. Παίρνω κι απόψε τη στροφή και πάω για Παγκράτη. Είπες δε θέλεις να με δεις, όμως με ξέρεις δεν μπορώ να κάνω κράτη. Πατζούρια μου κλειστά, μπαλκόνι στο σκοτάδι. Ήρθα μονάχα για ένα γεια, μα δεν ξεβάφει η μπογιά. Πατζούρια μου κλειστά και φώτα μου σβησμένα. Ήρθα μονάχα για ένα γεια, μα δεν μου φτάνει μόνο ένα. Δεν βρίσκω θέση πουθενά, τ' αφήνω όπου να είναι. Χτυπάω το κουδούνι σου, κάτι γειτόνισες παράξενα κοιτάνε. Πέρασαν μέρες εκατό χωρίς να πούμε λέξη, όμως δε σε κατηγορώ για όσα έγιναν κι οι δυο έχουμε φταίξει. Πατζούρια μου κλειστά, μπαλκόνι στο σκοτάδι. Ήρθα μονάχα για ένα γεια, μα δεν ξεβάφει η μπογιά. Πατζούρια μου κλειστά και φώτα μου σβησμένα. Ήρθα μονάχα για ένα γεια, μα δεν μου φτάνει μόνο απόψε από εδώ. Δεν ξέρω αν είσαι μέσα. Δεν ξημερώνει αν δεν σε δω. Δεν ξημερώνει αν δεν σε δω. Πατζούρια μου κλειστά και φώτα μου σβησμένα. Ήρθα μονάχα για ένα γεια, μα δεν ξεβάφει η μπογιά. Πατζούρια μου κλειστά και φώτα μου σβησμένα. Ήρθα μονάχα για ένα γεια, μα δεν μου φτάνει μόνο ένα.
Δεν μπορώ να πω, στενοχωριόμαστε γενικά όταν κλείνουν κάποιες αίθουσες, αλλά δεν στενοχωριόμαστε πάρα πολύ όταν αλλάζουν και αλλάζουν σε μια διαφορετική μορφή τέχνης, αλλά με ένα πολύ όμορφο τρόπο και όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί αυτή η καντάδα στο Παγκράτη με την οποία ξεκινήσαμε και η οποία συνδέεται με τον άνθρωπο που κάθεται δίπλα μου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μας φέρνει στο Παγκράτη, γιατί το παλαιότερο σινεμά, το Opti Palais, από φέτος, από την αρχή της σεζόν, της θεατρικής σεζόν, ας μην το πω, δεν είναι με την ημερολογική χρονιά, έγινε θέατρο και φιλοξενεί δύο πολύ ωραίες παραστάσεις, τις οποίες ο Γιώργης Τσουρής στη διάρκεια της ώρας αυτής θα μας πει το τι έχει κάνει, αφού πρώτα τον καλωσορίσω. Καλώς τον, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανάμεσα σε τρεις παραστάσεις που στις δύο παίζεις και σε τηλεοπτικά γυρίσματα βρήκες το χρόνο για να έρθεις εδώ και να μην τα πούμε τηλεφωνικά. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο, αλλά λίγο απρόσμενα θα ξεκινήσω από τα μουσικά. Γιατί ο Γιώργης, έξω που καθόμασταν πριν μπούμε στο στούντιο, μου λέει: καλά, μόνο δικά μου τραγούδια θα παίξουμε. Λοιπόν, ίσως ο κόσμος δεν γνωρίζει, πέρα από, έτσι όπως τον ξέρει, από το θέατρο, από την τηλεόραση, ότι ο Γιωργής έχει κάνει ένα άλμπουμ σε φυσικό προϊόν, σε CD, και έχει ηχογραφήσει και άλλα τραγούδια σε δύο κύκλους που είναι ψηφιακά. Εμείς ξεκινήσαμε με τι λοιπόν και πώς μπαίνει η μουσική στη ζωή σου πριν το θέατρο, ερώτηση είναι τελικά.
Μαζί με το θέατρο. Όταν ήμουνα πολύ παιδάκι, είχα ανακαλύψει ότι μπορώ να τραγουδάω.
Για ποια δεκαετία μιλάμε?
Μιλάμε για τα 80's.
Μιλάμε
89-90. Εκεί που οι πρώτες μου αναμνήσεις, που θυμάμαι ότι μπορούσα να, ας πούμε, να παρακολουθήσω τη μελωδία και να την...
Στην Κύπρο γεννημένος.
Αναπαράγω στην Κύπρο. Και αυτό με συνέδεσε πολύ γερά με τον πατέρα μου από πολύ μικρή ηλικία, γιατί καλοφωνάρης κι αυτός, τραγουδάγαμε παρέα.
Ωραία λέξη.
Ναι, καλοφωνάρης, κυπριακή,
ναι.
Ιδιωματική. Είναι, ας πούμε, όλη μας η οικογένεια από την πλευρά του πατέρα μου έχουν ωραίες φωνές. Και ήταν η πρώτη σύνδεση που ένιωσα ότι μπορώ να εναρμονιστώ, ας πούμε, να εναρμονίσω δύο φωνές. Και μου ήταν πολύ...
Και τι άκουγε αυτή η πλευρά και τι άκουγε ο Γιώργης τότε? Από αυτά που τραγουδούσαν οι μεγάλοι.
Εντάξει,
και τι τον τράβηξε?
Άκουγα πολύ κυπριακή παράδοση, πολύ, που ο πατέρας μου είναι λάτρης και μέχρι σήμερα. Και άκουγα και πάρα πολύ, ας πούμε, τα πολύ βασικά, τα πολύ μεγάλα κεφάλαια της ελληνικής δισκογραφίας των τελευταίων 70 χρόνων. Δηλαδή είχα ένα διπλό CD του Ζαμπέτα, το οποίο ήταν βίβλος στο σπίτι, που είχε τις μεγάλες του επιτυχίες.
Το πιο καλός ο μαθητής,
το
κοκκινό πόνο.
Το κοκκινό αυτό, ναι. Και επίσης Καλατζή, Κόκοτα, όλους τους λαϊκούς που αγαπούσε ο μπαμπάς, τους αγάπησα κι εγώ παρέα. Και...
Τους ελαφρολαϊκούς αυτά τα δύο ονόματα.
Ναι, ακριβώς, ναι. Γιατί ο Ζαμπέτας είναι ένα, για μένα ο Ζαμπέτας...
Σε όλα.
Τον έχω αγιοποιήσει μέσα μου σε σχέση με αυτά που έχει γράψει. Και πολύ Χατζηδάκη και πολύ Σαββόπουλο.
Μάλιστα.
Πολύ Σαββόπουλο. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι ήξερα σαν παιδί, μέχρι αυτό στην εφηβεία, όλα του τα τραγούδια ήταν όλα playlist.
Και με πυκνούς στίχους.
Πολύ πυκνούς στίχους, τους οποίους...
Και δεν μπορούσες να τους αποκρυπτογραφήσεις, υποθέτω.
Σίγουρα όχι, αλλά αυτό το ωραίο με τον Σαββόπουλο, που το έχω πάθει, ας πούμε, και με τον Καβάφη, και το έχω πάθει και με ταινίες που είχα δει ως παιδάκι, είναι ότι σε κάθε ηλικία σου μιλάει αλλιώς.
Έτσι είναι.
Δηλαδή, ακούς το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη», λες ένα απλό τραγουδάκι, ξαφνικά φτάνει σε μια άλλη ηλικία και σε χτυπάει αλλιώς. Ο πιο απλός στίχος που έχει γράψει, ας πούμε, και πολλοί άλλοι πιο σύνθετοι που δεν καταλαβαίνεις τίποτα, και σιγά σιγά με την ηλικία έρχονται και σε ξαναεπισκέπτονται οι στίχοι των μεγάλων ποιητών. Για μένα ο Σαββόπουλος στιχουργικά τον καταχωρώ στους ποιητές μας.
Ναι,
και στους ποιητές μας.
Οπότε, και αυτά είναι τα ακούσματα. Και πώς πάει ο Γιωργής να μάθει μουσική? Και πώς επιλέγει μουσικό όργανο και πού γίνεται αυτό, ιδιαίτερα στο σπίτι, σε οδείο,
είχα πάει
σχολείο?
Σε ένα στούντιο είχα πάει που είχε ο πατέρας μου κάτι ηχογραφήσει.
Ηλικία?
Πέντε, πέντε μισή. Κάπου εκεί, και βρήκα ένα πιάνο και παλάβωσα. Παλάβωσα. Κυριολεκτικά κάτσα και έπαιζα. Και θυμάμαι ότι είχα προλάβει ένα 20 λεπτό εκεί που μέχρι να στήσουνε, και είχα σκαρώσει την πρώτη μελωδία. Όχι, είχα σκαρώσει. Είχα καταφέρει να φτιάξω μια μελωδία που ήξερα, να βρω το συνδυασμό.
Τσάτρα
πάτρα, ας πούμε, ναι. Και είχα πάθει αμόκ. Και απέτησα να έρθει πιάνο στο σπίτι. Σε μια εποχή κιόλας που και τα πιάνα ήταν ακριβά και εμείς ήμασταν οικονομικά σε τεράστια στενότητα.
Αδέρφια?
Όχι. Μόνος. Μόνος, και γι' αυτό καταφέραμε να φέρουμε το πιάνο στο σπίτι.
Εντάξει, κατά μία άλλη εκδοχή θα μπορούσαν να μάθουν όλοι.
Ναι. Αλλά όχι, είναι.
Ο μπαμπάς ως μουσικός με τι?
Ο μπαμπάς με τη μουσική ερασιτέχνηση. Είναι τραγουδιστής γερός, πολύ γερή φωνή. Και...
Α, όχι σε μουσικό όργανο, δηλαδή.
Όχι, σε κανένα μουσικό όργανο.
Έτσι νομίζω.
Αλλά αγαπούσε πολύ τη μουσική. Με το που κατάλαβε ότι ο γιος τα παίρνει τα γράμματα τα μουσικά, αμέσως έσπρωξε. Και διακριτικά και πολύ όμορφα. Και κάπου εκεί στα 10-11 ήρθε και το βασικό μου όργανο. Πάλι αυτό ήταν πρόταση καθαρή του μπαμπά, ότι ήθελα να μάθω να πνευστώ. Και με έσπρωξε στο κλαρινέτο. Και η σκέψη του, την οποία μου την ανάλυσε σε πολύ μικρή ηλικία. Τα μοναχοπαίδια συνήθως οι γονείς μας μας μιλάνε λίγο μεγαλίστικα και μικρομεγαλίζουμε κι εμείς.
Σε μοναχοπαίδια.
Ναι. Μου είπε, αυτό είναι ωραίο όργανο. Παίζει Βαλκάνια, παίζει παράδοση, παίζει Δύση, παίζει Μότσαρτ. Παίζει, ας πούμε, από κονσέρτο.
Καλά, δεν είναι το μόνο όργανο, αλλά.
Όχι, αλλά είναι ένα όργανο το οποίο είναι πραγματικά ρεπερτοριακά. Είναι πολύ πολύ συλλεκτικό.
Ναι.
Και τα βρήκα τελικά συγκυριακά όλα αυτά μπροστά μου.
Εσένα σου άρεσε αυτή η πρόταση ή ήσουν κολλημένο στο πιάνο?
Όχι.
Και...
τη λάτρεψα και τελικά έγινε η μεγάλη μου αγάπη, έγινε το κλαρινέτο. Θυμάμαι όταν πήρα το πρώτο κλαρινέτο που μου έφερε, μου δάνεισε ένας δάσκαλος τότε, ο Κλεάνθης ο Ζαμπακίδης. Το έβαλα, ήμουνα 11 ή 10, δεν θυμάμαι. Το έβαλα δίπλα μου στο κρεβάτι, το άνοιξα να το βλέπω και κοιμήθηκα και έβλεπα το. Δηλαδή ήταν. Με τα μουσικά όργανα γενικά έχω πολύ ρομαντική σχέση. Και σιγά σιγά μεγαλώνοντας σαν ακροατής και σαν άνθρωπος που έφτιαχνε τραγούδια, λάτρεψα μετά τον μπάσο.
Α, και έχουν προσθεθεί κι άλλα.
Δεν ξέρω να παίζω μπάσο, αλλά ξέρω πλέον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ανεβάσαμε μια παράσταση. Τον Βαρόν Οφή στο Πι Παλέ. Και είχα την επιλογή να έχω έναν μουσικό. Έναν μόνο. Και λέω μπασίστα.
Ο Γιοέλ, ναι.
Ναι, ο Γιοέλ Σότο, που είναι εξαιρετικός. Χτίσαμε όλη μας τη μουσική πάνω σε ένα μπάσο. Γιατί έχω πάθει αιμονή και με τον μπάσο τα τελευταία χρόνια.
Θέλω να πάμε στον Παπά για να μου προλογίσει το επόμενο τραγούδι που εγώ το βρίσκω εδώ πέρα με τίτλο Το Τραγούδι της Χρύσας. Αλλά εσύ θα μας πεις περισσότερα.
Τραγούδι της Χρύσας, ναι. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε κατά παραγγελία του Ανδρέα του Μορφωνιού και του Άγγελου του Χασάπογλου, που είχε δώσει και την ιδέα, ναι, και τους πρωτοστίχους. Στο χαιρέτα μου τον Πλάτανο, λοιπόν, ο Θοδωρής, ο ρόλος
που κάνατε επί σειρά ετών εδώ
στην ΕΡΤ. Τρία χρόνια, 210 επεισόδια ή παραπάνω. Παραπάνω. Ψέματα, 100. Παραπάνω. 510 επεισόδια κάναμε. Συγγνώμη για την ανακρίβεια. Μου ζήτησαν ο Θοδωρής να γράψει ένα λαϊκό τραγούδι για πάρτι της Χρύσας.
Ναι.
Να σκαρώσει, ας πούμε, ένα ρεφρενάκι στα πρόχειρα. Το ρεφρενάκι το ψιθύρισα στον πατέρα μου, ας πούμε, την ιδέα, και μεράκλωσε ένα βράδυ και μου κατέβασε ολόκληρο στιχούργημα με τρία τετράστιχα και έκατσα και το μελοποίησα, και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα με τον πατέρα μου παρέα, και μετά ακολούθησαν κι άλλα.
Να φύγω, λέω, να πάω αλλού, να βρω την άκρη του γυαλού. Μες στο μυαλό μου η σκέψη αυτή βρήκε λιμάνι. Τίποτα πια δε με κρατά, όλου του κόσμου τα λεφτά. Ρίξε μου μόνο μια ματιά και αυτό μου φτάνει. Έχω στα στήθια μου πληγή που τ' ακριβώ σου το φιλί ξανά το χάρισες σε χίλια χείλη ξένα. Έχω στα στήθια μου νταλκά κι αυτά τα μάτια τα γλυκά, θα τραγουδήσω δυο στιχά κι αδακρυσμένα. Θα αφήσω πίσω μου κακές, άχαρες άδειες Κυριακές, που σεριανούσα στο στενό σου απελπισμένος. Στόμα πικρό και αφιλητό, το βλέμμα σου αμίλητο, κι όπου γυρίσω θα είμαι πάντα πάλι ξένος. Στόμα πικρό κι αφύλητο, το βλέμμα σου αμίλητο, κι όπου γυρίσω θα είμαι πάντα πάλι ξένος.
Η μουσική λοιπόν μπαίνει από μικρή ηλικία. Σχολείο στην Κύπρο.
Σχολείο στην Κύπρο.
Όλο μέχρι τέλους.
Όλο μέχρι τέλους, και θητεία στρατιωτική και τα πάντα.
Και εδώ Αθήνα έρχεσαι πότε και με ποια αφορμή?
Έρχομαι το 2004 για να σπουδάσω στο Εθνικό Θέατρο. Είχα περάσει στο Εθνικό και για να σπουδάσω και φιλολογία. Τα έκανα παράλληλα αυτά τα δύο.
Είχες περάσει και στο Πανεπιστήμιο?
Είχα περάσει
δηλαδή,
στο Πανεπιστήμιο και
στο... Την ίδια χρονιά?
Την ίδια χρονιά, ναι. Γινόταν αυτό, διότι
όχι,
είναι... Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν,
ναι, αλλά θέλουν την προετοιμασία τους και τα.
Θέλουν
δύο,
την προετοιμασία, ναι, τους. Οι Πανελλήνιες για μένα ήταν μεγάλο, ας πούμε, καράβι να φτάσει στον προορισμό του, αλλά ήταν και πολύ, πολύ γόνιμο τελικά.
Εάν ισχύει ότι δίνεις και κάποιο τραγούδι στις εξετάσεις για τις δραματικές σχολές.
Ναι, ναι.
Είχες κάνει κάποιο διηγικό στο τραγούδι ή όχι?
Όχι. Είχα πάει σε Χατζηδάκη, Safe, Καληνύχτα και Μάλ και τα σχετικά.
Μάλιστα,
το είχαμε πει μισή τότε.
βέβαια. Είναι αυτό που λένε σαν το μονόλογο του Τόμου από τον Γιάννη Κόσμο,
ναι, για ναι,
τα
γόρια, ναι,
και
ναι,
την Ηλέκτρα για τα.
Πολύ Στόμ, πολύ Ηλέκτρα και Καληνύχτα και Μάλ.
Ωραία. Και τελειώνει κάποια στιγμή. Και πότε γίνεται μέσα το κλικ ότι οι σπουδές στην φιλολογία μπορεί να με βοηθήσουν στη συγγραφή ίσως, αλλά δεν θα είναι ο βασικός μου βιοπορισμός? Έγινε κατά τη διάρκεια της σχολής,
όχι,
ή έγινε
δεν
μετά?
Είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα είναι ο βιοπορισμός μου η σχολή. Τη σχολή την έκανα διότι αγαπούσα πάρα πολύ το αντικείμενο.
Ναι.
Την έκανα με πολύ έτσι, όρεξη και πολύ μεράκι. Είχα και την δυνατότητα, τελείωσα στα 8 χρόνια τη σχολή. Δηλαδή, τελείωσα το εθνικό στα 3 χρόνια και μετά εργαζόμουν στο εθνικό για τα επόμενα 5, ενώ έκανα τη σχολή.
Ναι.
Έδινα δηλαδή αναεξεταστική 2 ή 3 μαθήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό ήταν μεν έτσι ένας ψιλοαιώνιος φοιτητής, ο οποίος όμως τελείωσε τη σχολή.
Ενσυνείδητα.
Ναι, και κάθε μάθημα ήταν ένα ταξίδι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή τα ξεζούμιζα τα μαθήματα, ειδικά την αφηγηματολογία, εκεί που κατάλαβα τη λογοτεχνία.
Το αντικείμενο τι είναι?
Ουσιαστικά αναλύει μέσα από λογοτεχνήματα πώς παίζει ο συγγραφέας, τι εργαλεία έχει. Ποια είναι η εργαλειοθήκη ενός λογοτέχνη? Από,
ναι,
την οπτική γωνία, από την πορεία της αφήγησης, την χρονικότητα, όλα αυτά τα πράγματα που καταλαβαίνεις ότι είναι ολόκληρη, όχι απλά επιστήμη, είναι ένα σύμπαν ολόκληρο να εξερευνήσεις. Και όταν αυτό συνδυάζεται με το θέατρο, είναι δύο σύμπαντα που πρέπει να επικοινωνήσουν και μετά να ανέβουν στη σκηνή. Είναι συγκλονιστική ανακάλυψη, ας πούμε, που είχα κάνει τότε.
Ο Ερωτόκριτος συνδυάζει και τη λογοτεχνία και το θέατρο.
Ο Ερωτόκριτος συνδυάζει την λογοτεχνία, το θέατρο, τη μουσική και επίσης είναι τόσο βιωματικά γραμμένο μέσα σε όλη του την κατασκευή που συνδυάζει και τις ψυχές μας, δηλαδή τις φέρνει μαζί.
Σε σάρετουσα μου τα θλίβερα μαντάτα, ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω κι από κοινά ξενιτευτώ, πολλά μακριά να πιένω και πώς να σ' αποχωριστώ και πώς να σου μακρύνω και πώς να ζήσω δίχως σου στον ξορισμό εκείνο. Κατέχω το κι ο κύρις σου γρήγορα σε παντερεύγει, Ρίγοπουλο αφεντόπουλο, σαν είσαι σιγηρεύγη κι ουδε μπορείς να αντισταθείς, στα θέλουν οι γονείς σου, νικούν την έτη γνώμη σου κι αλλάσει η όρεξή σου. Μια χάρη αφέντερα σου ζητώ κι εκείνη θέλω μόνο, και μετά εκείνη ολόχαρος τη ζήση μου τελειώνω. Την ώρα παραβόνιαστής να βάρια να στενάξεις, κι όντες σαν υφιστόλιστης σαν παντρεμένη αλλάξεις, να δακρυώσεις και να υπείς ρωτόκριτε καημένε, τα σου ταξά ελισμόνισα, τα θέλες πλειο δεν είναι, και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερα σου λόγιαζε τα παθάγια σε, να με πονεί καρδιά σου και πάρε και τη ζωγραφιά που είχα σταρμάρει μέσα και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσα. Μένα εσφάλαση και πασινάνω κάτω για με ξανά γεννήθηκε η φύση των πραγμάτων. Μα όλα για μένα εσφάλαση και πασινάνω κάτω για με ξανά γεννήθηκε η φύση των πραγματών.
Εδώ δεν θα σε ρωτήσω το τι ακούσαμε, αλλά πώς έγινε και τι είναι αυτός ο κύκλος που υπάρχει ψηφιακός.
Μέσα στην καραντίνα έπαιζα τραγούδια και εγώ στο σπίτι μου, καλούσα και φίλους λίγο να ξαλεγράρουμε με τις μασκούλες μας και χωρίς εκεί πέρα, και κάποια στιγμή μου μπήκε η ιδέα, επειδή μίλαγα και με τον Ευαγγέλη του Σαπουνά που έχει το στούντιο στα Μελίσια, είχα κάνει κάποιες ηχογραφήσεις, να κάνουμε κάποιες live ηχογραφήσεις. Επειδή οι καλλιτέχνες έχουμε και ένα θέμα, πρέπει όταν δεν εκτιθέμεθα, κάπως μας πιάνει το τέτοιο. Θέλουμε να μας βλέπει ο κόσμος. Στην καραντίνα πολύ το πάθαμε.
Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, όταν παίζεις κλαρινέτο, πώς τραγουδάς κιόλας?
Εναλλάξει. Πολύ εντυπωσιακό.
Ναι, εντάξει.
Πιάνω, αφήνω.
Ναι.
Ουσιαστικά αυτός ο κύκλος τραγουδιών, μίλησα με τον Βαγγέλη, μου είπε γίνεται με κάποιον τρόπο. Είναι 6-7 μουσικοί ενεπλάκησαν σε αυτό και μαζευτήκαμε σε αυτό το στούντιο και παίξαμε live, πραγματικά live, δηλαδή μια και έξω, κάποια τραγούδια. Τα μιξάραμε και τα βγάλαμε στο YouTube.
Τραγούδια όχι από τα δικά σου, στα οποία θα επανέλθουμε.
Και από τα δικά μου. Ήταν ένας κύκλος 18 τραγουδιών, νομίζω τα 5 ήταν δικά μου, τα υπόλοιπα ήταν τραγούδια που αγαπούσα.
Αλλά
πάρα
όχι
πολύ.
Παραδοσιακά.
Όχι.
Ναι.
Το μόνο
έχει
παραδοσιακό.
Έντεχνα, λαϊκά.
Ό,τι πιο κοντινό στο παραδοσιακό ήταν ο.
Αλλά κάτι ήθελες να πεις
για τον Ερωτόκριτο. Έχει ένα περίεργο ταξίδι αυτό το τραγούδι που το λατρεύω. Μου είχαν ζητήσει να παίξω ένα τραγούδι πριν από καμιά 12-13 χρόνια στο Εθνικό σε μια εκδήλωση. Και επειδή ήθελα να το κάνω έτσι αυτό το λόγο, να είμαι μόνος μου στη σκηνή, δεν είχα χρόνο για πρόβες.
Είχε κάποιο θέμα αυτή η εκδήλωση?
Όχι. Ήταν μια συνέβρεση των ηθοποιών που τότε δούλευα στο Εθνικό. Και ήταν πολύ συγκινητική βραδιά. Έκατσα λοιπόν στο πιάνο. Στο σπίτι μου έκανα πρόβα αυτό το τραγούδι που το είχα μισοπαίξει ξανά και το έπαιξα έτσι γενναία εκεί και είχε αρέσει πάρα πολύ και λέω αυτό το τραγούδι μάλλον μου πάει, και στο πιάνο έτσι μου δίνει μια φορά το πιάνο, το πάω πιάνο φωνή ας πούμε, και μετά έκανα αυτή την ηχογράφηση που μου είχε αρέσει, με είχε ικανοποιήσει και μου ζήτησαν από το μουσικό κουτί της ΕΡΤ τότε στην Πασχαλινή του εκδοχή. Τότε ήμουν ακόμη έπαιζα στον Πλάτανο, να συμμετάσχω κι εγώ με δύο τραγούδια. Και τους πρότεινα αυτό στη δική μου τη διασκευή. Τους έδωσα τις πάρτες και τα λοιπά. Τους είπα θα κάτσω εγώ στο πιάνο, με τη σκέψη ότι θα κάτσω όπως και σε αυτό που ακούσαμε με ένα-δυο μουσικούς, ας πούμε, και θα φτιάξουμε ένα λιτό αποτέλεσμα.
Αλλά
και απέριτο.
Ήταν η ορχήστρα του μουσικού κουτιού.
Ήταν η ορχήστρα του μουσικού κουτιού, η οποία κατέβηκε από άλλο πλανήτη να παίξει. Κάναμε μια πρόβα. Στην πρόβα δεν πολύ κατάλαβα, γιατί ήταν και λίγο. Ήμασταν λίγο αραχτοί στην πρόβα. Και πάμε στην ηχογράφηση εκείνο το βράδυ και κάθομαι στο πιάνο. Και ξαφνικά ξεκινάει η μπάντα γύρω μου να παίζουν, να αυτοσχεδιάζουν πράγματα. Και ένιωσα ότι μαζί με το πιάνο μου σηκώθηκα 20 πόντους από τη γη. Ναι, ένιωσα ότι με σηκώσανε, ότι ήταν ένα πράγμα στον αέρα για 3,5 λεπτά. Δηλαδή αυτή η μουσική είναι με τον Γιάννη το δίσκο. Μετά φτιάξαμε και τραγούδι και αυτούς τους μουσικούς. Δηλαδή έφτιαξα ένα σίγγλ με αυτούς τους μουσικούς μετά από αυτή την εμπειρία, γιατί ήθελα μαζί τους να το φτιάξω, που το είχα κάνει στην Panic. Ήταν, ναι, ήταν αποκαλυπτική εμπειρία.
Υποθέτω ότι στο θέατρο θα σου έχει συμβεί αυτό το να αισθάνεσαι ότι σηκώνεσαι πάνω από το έδαφος,
ναι,
περισσότερες φορές.
Ναι, ναι, γιατί το θέατρο όταν έχεις πολύ τριβή θα ευτυχήσεις κάποιες τέτοιες στιγμές. Αλλά στη μουσική που η εμπειρία μου, ας πούμε, και τα live που έχω κάνει είναι λίγα. Αυτό ήταν ίσως η πιο συγκινητική στιγμή που ένιωσα ότι η μουσική ξαφνικά μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη στιγμή.
Όταν γράφεις, σου έχει συμβεί να γράψεις κάτι και να λες ότι αυτό στο θέατρο, η σκηνή αυτή,
ναι,
αυτός ο διάλογος.
Αυτό κάτι, ναι, κάτι θα συμβεί. Εγώ λέω κάτι έτσι λίγο...
Έχει γίνει?
Ναι, έχει συμβεί. Στο 170 τετραγωνικά και στο Μακριά από παιδιά, σε αυτά τα δύο έργα, τρία-τέσσερα σημεία όταν τα έγραψα, ένιωσα ότι εδώ κάτω θα πάρουν αυτό από μένα. Και όντως, όντως συνέβη, όντως επαληθεύτηκε με πολύ ωραίο τρόπο.
Λοιπόν, θα διακόψουμε για πολύ λίγο για τους τίτλους των ειδήσεων. Μετά θα πάμε σε αυτά που έχεις γράψει, σε αυτά που έχεις παίξει και στο παρελθόν και στο τώρα βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά μία σούστα Κύπρου από την Κύπρο, από τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο της Δόμνας Αμίου μέχρι τους τίτλους.
She just said, girl, cause that I'm the one.
τώρα είναι, όταν είναι ένας καλλιτέχνης πολύ ισχυρής, μπορεί να πάει από μια κυπριακή σούστα στον Billie Jean του Michael Jackson, και ήταν απολύτως ενσυνείδητη η επιλογή αυτή. Να πω ότι είστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ με τον Γεωργή Τσουρή, τον οποίο θυμάμαι να τον βλέπω πρώτη φορά σε ένα έργο που δεν το είδα στο πρώτο του ανέβασμα, αλλά το είδα σε ένα λίγο μεταγενέστερο, γιατί μεσολάβησε ένα τραγικό γεγονός τότε. Μιλώ για το Χαρτοπόλεμο. Και πες κάτι για το Χαρτοπόλεμο, γιατί εγώ το είδα ως θεατής, αλλά εσένα είναι το πρώτο έργο από την τριλογία,
είναι
τη
το
λέει,
τριλογία.
Έργο,
ναι, είναι τριλογία που φέρει τον ενιαίο τίτλο, ας πούμε, Πατρική Εστία. Είναι το έργο το οποίο...
Έχουν και τα τρία εκδοθεί,
ναι, από την ΚΑΠ εκδοτική. Το κείμενο το είχε κάνει ο Βαγγέλης ο Ρωμιός, ο οποίος πρωταγωνιστούσαμε μαζί στην παράσταση. Αυτό ήταν και είναι και
αυτό
μάλλον...
Αυτό είναι ότι έφυγε από τη ζωή.
Ναι, θα παραμείνει μάλλον αυτό το αγαπημένο μου έργο, γιατί όσο και να εξελιχθήκαμε μετά, όσο και να μπορέσαμε να βρούμε και πιο προηγμένες ενδεχομένως φόρμες γραφής, αυτό το έργο ήταν το προϊόν κάποιων ανθρώπων που μαζευτήκανε μαζί και αποφάσισαν να φτιάξουν ένα έργο από το μηδέν και να κάνουν αυτό που τους απασχολούσε εκείνη τη στιγμή, θέατρο. Και μάλιστα η διαφορά είναι η εξής. Τα υπόλοιπα έργα πήγαινα και έβρισκα πόρτες ανοιχτές να κάνω το 170 τετραγωνικά, το μακριά από παιδιά, τα έργα μου φέτος κτλ. Τις διασκευές μου. Ο Χαρτοπόλεμος ήταν ένα έργο που γράφτηκε.
Και μετά
από μένα και το Βαγγέλη, ας πούμε, η σύλληψη έγινε μαζί με τη Βάλια του Παπακοσταντίνου, εμένα και το Βαγγέλη. Μετά το σκαρώσαμε και μετά η επεξεργασία του μας πήρε και 4 χρόνια.
Α, ναι.
Και μετά χτυπήσαμε πόρτες πολλές κλειστές, ερμητικά κλειστές. Φάγαμε πολλές πόρτες, φάγαμε πολλά άκυρα και συνεχίσαμε να προσπαθούμε μέχρι που τελικά αποφασίσαμε να το κάνουμε μόνοι μας. Με κάποια ελάχιστα οικονομικά, ας πούμε, οικονομικούς πόρους που είχαμε συγκεντρώσει.
Όταν λες μόνοι σας και ερμηνευτικά, ή το ερμηνευτικό ευθύς εξ αρχής θα παίζατε εσείς?
Όχι, εμείς τα παίζαμε, αλλά το μόνοι μας προέκυψε από το ότι δεν υπήρχε
κανένας
παραγωγός, κανένα θέατρο να μας αναλάβει. Οπότε έβαλε λίγο πλάτη ο μπαμπάς, μαζευτήκαμε όλοι μαζί, ανοίξαμε εταιρεία και κάναμε αυτή την παράσταση, η οποία με το που ξεκίνησε έφυγε αμέσως. Δηλαδή το ταξίδι ξεκίνησε κατευθείαν. Γέμισε τις υπόλοιπες παραστάσεις την επόμενη μέρα, κυριολεκτικά. Οπότε ήταν μια εμπειρία απίστευτη το ότι ρίξαμε μια ζαριά στο πουθενά, έξω από το τάβλι, την υπολογίζαμε, και ξαφνικά μας έκατσε εξάρες. Και αυτό είχε να κάνει με το πόση αγάπη δώσαμε σε αυτό το κείμενο και σε αυτή τη δουλειά.
Εσύ όμως μέχρι τότε εμφανιζόσουν στο θέατρο, έχεις ήδη αρχίσει, έπαιζες κανονικά.
Ναι, ήμουνα στο Εθνικό Θέατρο, ήμουνα ήδη 8-9 χρόνια σε ρί, δηλαδή είχα κάνει 17-18 παραστάσεις στο Εθνικό.
Α, έξω τόσα χρόνια.
Ήμουνα 10 συμπλήρωσα. Και 11 με μια σκηνοθεσία που έκανα και στο Ρέξι. Και έπαιζα και εκτός, έκανα live. Δηλαδή ήμασταν. Και ο Βαγγέλης αντίστοιχα δούλευε πολύ και στο θέατρο τέχνης και στο Εθνικό δούλευε. Δεν ήμασταν άνθρωποι που δεν δουλεύαμε. Ήμασταν άνθρωποι πολύ της δουλειάς, που όμως δεν βρήκαμε τον προορισμό μας, τον πραγματικό προορισμό μας, τον καλλιτεχνικό. Ήμασταν ηθοποιοί σε οράματα άλλων. Αυτό μας έδωσε το δικό μας κοινό όραμα, το οποίο θέλαμε φυσικά να ταξιδέψουμε για πολλά χρόνια. Ο Βαγγέλης μας άφησε. Ναι. Παλεύουμε αυτή τη στιγμή να κρατήσουμε μια συνέχεια σε αυτό το όραμα, που φυσικά και έχει εμπορευματοποιηθεί, γιατί αυτή είναι η μοίρα των χρόνων.
Είναι να το δει ο κόσμος, δεν
πρέπει
είναι
να το... Ναι, αλλά προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο.
Το θέατρο είναι να το βλέπει ο κόσμος.
Ναι. Και είναι, επίσης, το
αλλά
κάνουμε...
είναι μια δικαίωση στη μνήμη του, δεν είναι?
100%. Το βλέπουμε, το θέατρο το κάνουμε βιοποριστικά. Απλά προσπαθούμε σε αυτή τη συγκυρία που υπήρξε τότε, υπήρξε μια αθωότητα. Αυτήν προσπαθούμε να την υπερασπιστούμε, γιατί αυτή φτιάχνει καλά προϊόντα. Από αυτήν την αθωότητα προσπάθησα να γράψω το 170. Ναι. Και ας είχε προηγηθεί ο Χαρτοπόλεμος. Από την ίδια ανασφάλεια να δω πώς γράφεται το επόμενο έργο, ας πούμε, το οποιοδήποτε επόμενο έργο.
Εννοείς το πώς γράφεται το επόμενο έργο. Χωρίς το Βαγγέλη, δηλαδή.
Χωρίς το Βαγγέλη, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως και να έχει, είμαστε ένας θεατρικός οργανισμός με τον τίτλο Μάνων Τρόπο. Στον οποίο θεατρικό οργανισμό είμαι εγώ, είναι η Βάλια Παπακοσταντίνου, η γυναίκα μου και συνοδοιπόρος, και ο Βαγγέλης ο Ρωμιός. Είναι μαζί μας. Καλός ή κακός, το όραμα είναι αυτό που ξεκινήσαμε και με αυτό πορευόμαστε.
Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, που το είχα δει με τον Θάνο Αλεξίου στο ρόλο που είχε πρώτο γράψει και βέβαια παίξει ο ίδιος, ο Βαγγέλης ο Ρωμιός. Στο τέλος της χρονιάς εκείνης, όπως μου θύμισες εκτός, Έρχομαι και βλέπω ένα έργο που είχε μόλις ανέβει. Πρέπει να έχει ανέβει μετά από το Πάσχα, γιατί θυμάμαι πρέπει να ήταν Απρίλιος-Μάιος πρέπει να ήταν. Είχε, ή τουλάχιστον εγώ
είχε
να το
ανέβει. Ναι, είχε ανέβει το Μάρτιο, αλλά παίξαμε και φουλ το Μάιο.
Ναι. Ωραία, ναι. Άρα λοιπόν εγώ ίσως να το είδαμε μετά. Στον πάνω χώρο του θεάτρου στο Απομηχανής εκεί στο μεταξουργείο, που λεγόταν 170 τετραγωνικά, ένα έργο που μου έκανε τρομερή εντύπωση για πολλούς λόγους, για συγγραφικούς, σκηνοθετικούς, ερμηνευτικούς, και ένα έργο που, να σου το πω έτσι όπως το θυμάμαι, βρήκα πολύ εύκολα θέση τότε. Από τους γνωστούς μου ήμουν μάλλον ο μόνος έτσι όπως εξελίχθηκαν τα χρόνια. Όταν λέμε για τα 170 τετραγωνικά, έχουμε ξαναμιλήσει και ξέρει ο πολλής κόσμος που βλέπει θέατρο για αυτή την τεράστια επιτυχία που συνεχίζεται για έκτη χρονιά, είναι.
Έκτη χρονιά, ναι.
Και κάθε πότε και πού παίζετε και ποιοι είστε εκεί.
Ξεκινήσαμε φέτος Παρασκευή.
Πες μου δύο λόγια και για το έργο.
Αυτή τη στιγμή κλείνουμε έναν κύκλο παραστάσεων, κλείνουμε τον τελευταίο μας κύκλο παραστάσεων. Το ξέρω ότι έχουμε γελιοποιηθεί λίγο με αυτό.
Όχι.
Διότι κάθε χρόνο λέμε το ίδιο πράγμα, αλλά αυτή τη φορά, επειδή εγώ που είμαι ο μοναδικός που επιβίωσε από το cast αυτή τη στιγμή, είμαι ο μοναδικός που παίζω ακόμη. Όχι, μια χαρά είναι οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι μαζί μου. Και έγραψαν τα ένσημά τους πολύ γερά στην παράσταση. Αλλά αυτή τη στιγμή, ακόμα και εγώ σαν ηθοποιός, οφείλω να αφήσω αυτό το έργο φέτος να ξεκουραστεί. Φέτος δηλαδή, ναι, σιγά σιγά πρέπει να κλείσω αυτόν τον κύκλο. Και από ό,τι φαίνεται κλείνει πολύ όμορφα, γιατί εμείς ξεκινήσαμε τον έκτο χρόνο, λέμε ας ξεκινήσουμε και όπου μας βγάλει. Τελικά μας έβγαλε ξανά sold out, μας έβγαλε Παρασκευό Σαββατοκύριακο τη μισή σεζόν. Τώρα δυστυχώς, επειδή έχω εγώ άλλες παραστάσεις, υποχρεωτικά παίζουμε μόνο τις τρίτες, δεν ξέρω αν θα βάλουμε και κάποιες δευτέρες.
Δυστυχώς για το έργο αυτό, ευτυχώς για τις άλλες.
Εντάξει. Όπως και να έχει, κλείνει ένας κύκλος ο οποίος ξεκίνησε για 25 παραστάσεις και κατέληξε στις 450. Δηλαδή,
πες δύο λόγια για την υπόθεση, για να εντάξουμε και τον Billie Jean. Μην το αφήσουμε έτσι ξεκάρφωτο. Του Michael Jackson.
Είναι, επειδή έχει πολύ... Έχει πολλά πράγματα που κρύβονται προς όφελος της πλοκής και της εμπειρίας του θεατή. Όχι, κανένα σπορείο δεν θα κάνω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι δύο αδερφές. Είναι ένα σπίτι το οποίο διεκδικούν. Η μία θέλει να το πουλήσει, η άλλη θέλει να το κρατήσει. Μένει με τον σύντροφό της, δηλαδή η μικρή αδερφή, και η δεύτερη έρχεται από την Αθήνα για να το πουλήσει. Η
Γιατί
μεγάλη.
Οι γονείς.
Η μαμά μένει μακριά, ο πατέρας έφυγε από τη ζωή. Και σε αυτό το πολύ γνωστό σκηνικό Made in Greece. Υπάρχει
στην ελληνική επαρχία,
ακριβώς στην ελληνική επαρχία, στη Θήβα συγκεκριμένα, υπάρχει μια ισχυρή σύγκρουση, η οποία είναι η βάση μας, γιατί στην πραγματικότητα μια επίσκεψη, μια τυχαία και καθόλου μάλλον τυχαία μέρα, έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος, εγώ είμαι αυτός, αλλάζει τελείως τις ισορροπίες, και είναι ένα έργο το οποίο ταξιδεύει από μια σύγκρουση που έχει μια πρακτική υφή σε μια καθαρά συναισθηματική σύγκρουση, σε ένα πράγμα το οποίο αφορά τα παιδικά μας χρόνια, αφορά τα παιδικά μας βιώματα, το πώς οι πρώτοι άνθρωποι που γνωρίζουμε στη ζωή μας είναι αυτοί που αγαπάμε πιο πολύ και αυτοί που συνήθως πληγώνουμε ή μας πληγώνουν πιο πολύ. Είναι ένα ταξίδι λίγο συναισθηματικής ενηλικίωσης το έργο, στα αλήθεια.
Σαν γνωστή πηγή, σίδα την αυγή, μας αχορτάσες νερό, χάθηκες καιρό. Σ' άλλη γειτονιά μου έχτισες φωλιά, μας αμύρισε βροχή, γύρισε στο χώμα πριν βραχή. Φεύγεις, έρχεσαι, δεν μιλάς και σε θέλω σαν μωρό. Μάτια γκρίζα μου, δέντρο και ρίζα μου, μείνε απόψε εδώ. Μάτια γκρίζα μου, δέντρο και ρίζα μου μείνε απόψε εδώ. Σε μικρό νησί, αμμουδιά χρυσή, σίδω ήλιος να πετάς, μα δε χαιρετάς. Σε βωμό ιερό, μου εσυρές χορό, κι αναστέναξε ο βράχος που φύγες κι απόμεινε μονάχος. Φεύγεις, έρχεσαι, δε μιλάς και σε θέλω σαν μωρό. Μάτια γκρίζα μου, δέντρο και ρίζα μου, μείνε απόψε εδώ. Έρχεσαι, δε μιλάς και σε θέλω σαν μωρό. Μάτια γκρίζα μου, δέντρο και ρίζα μου, μείνε απόψε εδώ. Μάτια γκρίζα μου, δέντρο και ρίζα μου, μείνε απόψε εδώ.
Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, «Μάτια γκρίζα», ο Γιώργης Τσουρίς το έγραψε και το τραγούδισε από, από το άλμπουμ «Καμένα τοστ και καλημέρες».
Ναι.
Ένας δίσκος που είχε βγει πριν, όμως θέλω τώρα για να κλείσει ο κύκλος που ξεκίνησε από το Παγκράτη να φτάσουμε στο Πτυπαλέ και στο Παγκράτη. Mm-hmm. Δύο έργα που παίζονται εκεί, στο ένα, το ένα το έχεις σκηνοθετήσει μόνο και το άλλο το έχεις συνδιασκευάσει με τον Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, συνσκηνοθετήσει. Mm-hmm. και
παίζω και
ναι,
κρατάω έναν βασικό ρόλο. Ναι, ναι.
Πάρτα με όποια σειρά θέλεις.
Ο Γιάννης ο Κανελόπουλος, ο παραγωγός μας, με είχε πάει σε ένα θέατρο, σε ένα σινεμά το οποίο ήταν κλειστό και με κάποιον τρόπο και λίγο ερείπιο όταν το είχαμε δει. Δηλαδή ήταν ένα σκονισμένο το οποίο...
Έχω δει εκεί πέρα ταινίες και ταινίες.
Πρόλαβα
και
εγώ να δω πολλές ταινίες.
Ωραία, ωραία.
Στα φοιτητικά μου χρόνια. Ήταν σχεδόν δυστοπικό, γιατί ναι, μπήκαμε μέσα, ανοίξαμε και μου λέει αυτός ο χώρος, μου λέει, θέλω σε αυτόν να φτιάξεις κάτι εσύ.
Ναι.
Και τον ευχαριστώ και δημόσια τώρα με αυτή την ευκαιρία. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που στηρίζει πάρα πολύ ό,τι κάνω τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και είχα την ιδέα, ας πούμε, η ιδέα ξεκίνησε από τη Μαρία Καβογιάννη. Ήθελα
για
πολύ...
το τριαντάφυλλο στο στήριο.
Όχι, από την ηθοποιό και όχι από το έργο. Ήθελα πολύ...
Ναι, λέω
ναι,
που
ναι, 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 ναι,
παίζεις
το ναι, 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 ήθελα να δουλέψω. Ναι, με ρώτησε, ναι, ας πούμε, ποια είναι η καψούρα σου, να το πούμε, η θεατρική.
Ναι, ναι.
Μου λέει, του λέω, είναι η Μαρία Καβογιάννη, θέλω να δουλέψω με αυτή τη γυναίκα. Μου λέει, ξέχνα το, δεν θα έρθει. Έτσι ξεκίνησε όλο το ταξίδι. Μετά από συναντήσεις, μετά από πολύ ψάξιμο, μετά από πολύ ωραίες συναντήσεις με τη Μαρία, γιατί είναι υπέροχος άνθρωπος, κάπως φτάσαμε σε αυτό το έργο, φτάσαμε σε αυτή τη διασκευή του έργου. Από νωρίς μπήκε και ο Μάκης ο Παπαδημητρίου στο παιχνίδι.
Σαρωτικός.
Που είναι μια τρομερή συγκυρία για την παράσταση και για το θέατρό μας γενικότερα αυτή τη στιγμή,
ναι,
ο Μάκης.
Ναι. Και
για
το κινηματογράφο.
Αυτό ήθελα να πω. Εξαιρετικός και κινηματογραφικός,
ναι, 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 ναι,
ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και ουσιαστικά φτιάξαμε ένα έργο από την αρχή, κάπως το τριαντάφυλλο στήθος, το ξαναφοδράραμε πάνω σε αυτούς τους δύο πολύ σημαντικούς πρωταγωνιστές.
Μου αρέσει που λες το φοδράραμε, γιατί και ο ρόλος της
είναι ράφτρα.
Ναι.
Εντάξει, ήταν μια...
Είναι μια γυναίκα στην Αμερική.
Ναι, μια γυναίκα στην Αμερική η οποία χάνει τον άντρα της.
Με καταγωγή...
Από την Ιταλία,
ναι.
Η Σεραφίνα Ντελερόζα, ένας πολύ σπουδαίος ρόλος του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Είναι ο Τένεσι Ουίλιαμς.
Ένας από τους πιο ανάλαφρους με την καλύτερη των ενιών για τον Τένεσι Ουίλιαμς.
Ναι, και ο Τένεσι Ουίλιαμς είναι ακόμα και στο πιο ανάλαφρο του, είναι μάστερ στο να προσεγγίζει τη γυναικεία ψυχολογία.
Ναι, ναι. Αλλά έρχονται κάποιες αποκαλύψεις αφού έρχονται έχει χαθεί και πάλι.
Και ουσιαστικά είναι, ναι, είναι ένας
κύκλος. Και έρχεται και ο Μάκης Παπαδημητρίου μαζί με τις
αποκαλύψεις. Και έρχεται και ο αποκαλυπτικός Μάκης Παπαδημητρίου. Αυτό που συμβαίνει στη Σεραφίνα Ντελερόζα είναι ότι το ταξίδι της πλοκής του έργου είναι εσωτερικό, είναι μέσα της. Ναι. Είναι η αναγνώριση του εαυτού της, είναι η αναγνώριση της κατάστασης, της πραγματικής της κατάστασης και το πώς μια γυναίκα μπορεί να ετεροπροσδιοριστεί, πώς μια γυναίκα μπορεί να της φορέσουν κάτι το οποίο να της πάρει μια ολόκληρη ζωή.
Ναι, γιατί τόσα χρόνια για ήταν στη σκιά του άντρα της.
Ήταν η γυναίκα του Ροζάριο Ντελερόζα.
Ναι, και εδώ τώρα δεν είναι ότι πρέπει να διαχειριστεί το πένθος γιατί είναι μόνη της, γιατί έχει την κόρη της.
Ναι.
Αλλά πρέπει να ξαναβρει τον εαυτό
της
και
τον
μετά από
της,
τις αποκαλύψεις αυτές.
Ακριβώς. Είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι αυτό το έργο εσωτερικό. Δεν στερείται ούτε κωμωδίας ούτε δράματος.
Είναι και σκηνικά πάρα πολύ ωραίο το ταξίδι.
Ναι, έτσι κι αλλιώς ο Williams παίζει και στα δύο παιδιά πολύ γερά. Εγώ το δικό μου το ταξίδι σε αυτό το έργο ήταν αυτό και αν ήταν ταξίδι, γιατί ανέλαβα για πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο εντός εισαγωγικών καράβι και παραγωγικά και θεατρικά. Έφαγα τα μούτρα μου αρκετές φορές, άλλες τόσες μου ήρθαν πολύ ωραία πράγματα σε αυτό
ενώ
το ταξίδι.
Ενώ κατά τη διάρκεια των προβών.
Κατά τη διάρκεια των προβών μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Νιώθω ότι είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία. Είναι ένα έργο το οποίο το αγκάλιασε ο κόσμος και μια παράσταση που είναι γεμάτη εξ αρχής και όλα δείχνουν ότι θα πάει γεμάτη μέχρι τέλους. Και είναι και για μένα η πιο σημαντική θεατρική εμπειρία που είχα μέχρι τώρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα καλά, τα κακά, τα δύσκολα. Εγώ όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα είχα πει στους γονείς μου κάτι το οποίο τώρα το επαληθεύω. Λοιπόν, σε αυτό λέω ή θα επιτύχω ή θα αποτύχω. Σημασία έχει ότι θα μάθω πολλά. Σε κάθε περίσταση θα είναι πολύ γερό το
νομίζω ότι
το
αυτό
μάθημα.
Επαληθεύεται από μόνο του. Δεν χρειάζεται, εννοείται ότι μέσω εσού, αλλά επαληθεύεται
με
αλφαγιώτα από μόνο του.
Ναι.
Να πούμε όμως και ποιοι άλλοι είναι στο τριαντάφυλλο.
Βεβαίως, τους πάντες θα αναφέρω. Θα τα καταφέρω τώρα, δεν έχω τίποτα μπροστά μου. Λοιπόν, είναι επισκηνής η Ζώγια Σεβαστιανού, η Τόνια Μαράκη, η Βάλια Παπακωνσταντίνου, είναι ο Φίβος Ουρημένας, η Λιδία Γιαννουσάκη, η Κατερίνα Ιμευσού, τον Μάκης Παπαδημητρίου τον αναφέραμε. Κερδίζω χρόνο για να θυμηθώ τους υπόλοιπους. Είναι ο Στρατής ο Χατζησταματίου, φυσικά. Είναι η Ορνέλα Ιλούτη.
Έχουν μια σκηνή η Μαρία Καβογιάννη με τον Στρατή Χατζησταματίου, υπέροχη. Ναι.
Στρατής είναι πολύ ωραίος τοπίος. Και είναι στα σκηνικά μας και στα φώτα μας ήταν ο Σάκης ο Μπυρμπίλης ο δημιουργός. Είναι η Κλέρ Μπρέσχολτ στα κοστούμια.
Να πω για τη σκηνή που είπα, γιατί δεν μπορείς να το δει. Ότι είναι, το λέω πάρα πολύ σύντομα, είναι φίλος της κόρης της και ουσιαστικά θέλει να τον ξεψαχνίσει κάπως επειδή έχει περάσει κάποια εκείνη ήδη και φοβάται να μην σημούν και στην κόρη.
Το γνωστό, η γνωστή επίσκεψη του λεγάμενου.
Ναι.
και είναι φυσικά στη μουσική ο Σταύρος Ολάνσιας, ο οποίος είναι σε ό,τι έχω φτιάξει μέχρι τώρα.
Πρώτο δίσκο που
ναι,
ακούσαμε.
Είναι μόνιμος συνεργάτης, ας πούμε, σε ό,τι έχω μουσικό πόστο μέχρι τώρα. Έχει συνδράμει πολύ καθοριστικά, γιατί είναι μια σπουδαία προσωπικότητα.
Στα 170 τετραγωνικά που δεν είπαμε, στη διανομή φέτος είστε.
Στη διανομή είμαστε η Λιδία Γιαννουσάκη, ο Θανάσης Ζερίτης, η Ήβη Νικολαίδου και η Αγγελική Γρηγοροπούλου. Είμαστε εμείς οι πέντε πάνω στη σκηνή. Και ο Γιώργος Παλούπης, ο σκηνοθέτης μας.
Ναι.
Δεν μπορώ να μην τον αναφέρω γιατί είναι ο σκηνοθέτης όλης της τριλογίας και ο άνθρωπος ο οποίος έφερε εξ αρχής πολλή εμπειρία σε όλη την προσπάθεια.
Και ο Βαρόνος Φύης σε μία χρονιά, όχι σε μία χρονιά, ξέρεις, μου λένε διάφοροι φίλοι, επειδή ξέρουν ότι βλέπω πάρα πολύ θέατρο, μου λένε ότι δεν υπάρχουν πολλές κωμωδίες. Όχι ότι δεν υπάρχουν κωμωδίες. Σαν δεν υπάρχουν. Για κάποιον θέλει να πάει να δει κωμωδία, πρέπει.
Μια κωμωδία η οποία ουσιαστικά να είναι και αυτό που υπόσχεται. Δηλαδή να δηλώνει κωμωδία και να είναι κωμωδία.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχουμε πολλές παραστάσεις οι οποίες να έχουν αυτό το προσανατολισμό.
Ναι,
ότι ελάτε
καλές,
να δείτε μια κωμωδία. Ναι, ναι, ναι.
Όχι καλές κακές.
Ανεξάρτητα. Ναι, δεν είναι αξιολογικό.
Εσείς λοιπόν στο Βαρόνο Φύη έχετε κάνει μια κωμωδία. που είναι κωμωδία που τιμά και το έργο και που το φέρνει στο σήμερα κρατώντας το χθες με τον πιο ωραίο τρόπο, ξέρετε τις ανάσεις της, ξέρετε τις παύσεις της, ξέρετε τις ατάκες που μπαίνουν παρόλο που δεν έχουν γραφτεί από το συγγραφέα, αλλά είναι σαν να έχουν γραφτεί κάποιες, mm-hmm. αλλά πατάνε και στο σήμερα και τα υπόλοιπα θα τα πεις εσύ.
Είναι μια παράσταση η οποία ονειρευόμουν να την κάνω από το καιρό που βγήκα από τη σχολή.
Ένα πολύ παλιό έργο.
Η μήτρα είναι ο Φιάκας του Δημοσθένη Μισιτζή. Σε αυτό που φτιάξαμε εμείς.
Μιλάμε για το 19ο αιώνα.
Ναι, 1870. Εντάξει, δεν ξέρω, με τον πατέρα μου έχουμε καταλάβει όλοι ότι έχω ιδιαίτερη σχέση σε αυτή την εκπομπή. Είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του πατέρα μου ο συγκεκριμένος ρόλος που παίζω εγώ. Σε μια παράσταση του 1986, τότε μόλις είχα γεννηθεί και είχα μια κασέτα στο σπίτι που είχα αποστηθήσει όλο το έργο απ' έξω. Και το λάτρευα.
Κασέτα τι περιείχε?
Αυτό το έργο, μια βιντεοσκοπημένη παράσταση αυτού
του έργου. Α, βιντεοκασέτα.
Βιντεοκασέτα. Όχι, βιντεοκασέτα. Σκηνοθετημένο από τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη τότε, στο Σατυρικό Θέατρο της Κύπρου. Και ήταν το έργο με το οποίο αγάπησα ερωτεύσει το θέατρο.
Πώς ενώνονται αυτά ωραία οι κουκίδες και φτιάχνουν μια τόσο ωραία εικόνα.
Ρίλους χάρτης. Και ουσιαστικά ήταν και έμαθα πρόσφατα ότι το είχε παίξει και ο παππούς μου, ερασιτέχνης ηθοποιός, το συγκεκριμένο ρόλο. Οπότε είναι και ο ρόλος με τον οποίο μπήκα στο εθνικό
έργο. Το έμαθες πρόσφατα αφού είχε ανέβει, εννοείς.
Όχι, όταν είχα αποφασίσει να το ανεβάσω τώρα. Έψαχνα την σωστή ομάδα. Αυτό έψαχνα και μια παραγωγή να το στηρίξει, που τώρα βρεθήκαμε, ας πούμε, σε αυτό το στάτους να μπορούμε να έχουμε ανθρώπους να μας στηρίξουν. Και η συγκυρία, η σημαντικότερη, ήταν ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος που αποφασίσαμε να συμπράξουμε σε αυτό.
Ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Τώρα εμφανίζεται στο ΜΕΡΤ του Σουγιάκου.
Ναι, ήμασταν μαζί στον Πλάτανο ντουέτο.
Βεβαίως, ναι.
Δέσαμε πολύ ωραία και είδα σε αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι της ολιστικής θεατρικής λογικής. Δηλαδή, βλέπει, έχει όραμα, βλέπει τη μεγάλη εικόνα στο θέατρο. Και λέω, αν είναι να είμαι εγώ πάνω στη σκηνή, χρειάζομαι αυτόν τον άνθρωπο να είναι από κάτω. Ναι, να το φτιάξουμε μαζί και να έχω καθρέφτη γερό από κάτω που να μπορεί να μου δώσει πληροφορίες. Και όχι μόνο, ας πούμε, εκπλήρωσε αυτή την υπόσχεση, έδωσε και πολύ πολύτιμα χιλιόμετρα στην όλη δουλειά. Από εκεί και πέρα η διανομή ήταν ο καθένας μια συγκυρία από μόνος του. Ευαγγελία Καρκατσάνη, η Ρόι Μπέζ, ο Θάνος Στουκάκης, ο Θανάσης Οδόβρης. Και ο Γιωέλος Σότος στον μπάσο που τον αναφέραμε.
Που είναι σαν μια ορχήστρα.
Ναι.
Όχι μια ορχήστρα, εντάξει.
Ναι, γεμίζει πολύ με τον ήχο του. Είναι μια παράσταση που την έχω λατρέψει και που νιώθουμε υπέροχα κάθε βράδυ και που ο κόσμος μας δίνει αυτή την αγάπη που τη νιώθει direct.
Είναι πολύ πηγαίο το
κατευθείαν.
Γέλιο, ναι.
Είναι πολύ ωραία συγκυρία.
Γιώργη, πέρασε μια ώρα, σκέψου ότι δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Πριν είπαμε ότι ποιο από τα δύο τραγούδια θα παίξουμε, δεν θα παίξει κανένα από τα δύο. Θα πάμε κατευθείαν μέχρι τις 5, αλλά θα μας πεις πολύ πολύ γρήγορα τις μέρες και τις ώρες για το κάθε έργο. Γιατί για τα 170 νομίζω ότι είπαμε, αλλά πες τα γρήγορα.
Το 30ο στήθος, 5η Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Την Κυριακή είναι απογευματινή παράσταση. Στις 6 όλες τις υπόλοιπες μέρες είναι στις 9. Θα μπουν και κάποιες Τετάρτες λόγω sold out, δόξα τω Θεώ, θα δούμε ποιες θα είναι κτλ. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει και μετά το Πάσχα.
Okay.
Κάπως έτσι μοιάζει.
Okay.
Ο Βαρόνος Φι παίζεται το Σάββατο στις 6 και την Κυριακή στις 9. Και τα 170 τετραγωνικά πλέον κάθε Τρίτη στις 9 στο Θέατρο Ηλίσσια.
Αλλά στο Ηλίσσια.
Ναι, ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εύχομαι πάντα δημιουργικός, εμπνευσμένος και τόσο εύστοχος σε αυτά που σκέφτεσαι, έτσι όπως τα βλέπεις να οπτικοποιούνται μετά στη σκηνή.
Εγώ ευχαριστώ. Πέρασε υπέροχα.
Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάλι μαζί Δευτέρα στις 4 στο δεύτερο πρόγραμμα από το Σιτερή Πριντίζη. Γεια χαρά.